Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht en ek is van CBMC Suid-Afrika en dis my voorreg om weer vandag met julle te gesels hier uit die ateljee van Radio Kaapse Kansel. Ons is besig met 'n reeks wat gaan oor Bybelse leierskapsbeginsels en leierskapslesse wat ons kan leer. En ons is besig, ons het so van vooraf die Bybel deurgewerk en ons is hier by Lukas besig. En ek wil vandag 'n bietjie met julle begin gesels daar by Lukas hoofstuk 18. Wat gaan oor die ryk jong man daar by einde van middel van hoofstuk 18. En ons ken die story van die persoon wat na Jesus toe gekom het en hy sê vir hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. En nou antwoord Jesus hom, hy sê, jy ken die gebooie, jy mag jy egbreek pleeg nie, jy mag jy moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. Die jongman antwoord, al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy skat in die hemel hê, kom dan terug en volg my. Nou ja, vers 23 en 24 is seker van die hartseerste verse wat daar staan. Toe die man dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy, hoe moeilik is dit toch vir mense wat ryk is om die koninkryk van God in te kom? Dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om die koninkryk van God te kom. Die wat het gehoor het, sê toe maar, wie kan dan gered word? En daarop antwoord Jesus, wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het van ons besittings afgesien en u gevolg. En Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het, van huis of vrou of broers of kinders of ouers of broers nie, of hy ontvang in hierdie tyd baie keer soveel terug. En in die tyd wat kom ook die ewige lewe. Nou toe die ryk jong man vir Jesus oor die ewige lewe kom uitvra, gee Jesus vir hom 'n opdrag om sy besittings te gaan verkoop, sy opbrengs vir die armes te gee en dan vir Jesus te volg. Jesus het nie daai opdrag vir almal gegee nie. Hy het geweet dat hierdie jong man hierdie uitdaging nodig het. Selfs al het hy geweet dat die ryk jong man nie daai uitnodiging sal aanneem nie. Die probleem is dat gierigheid tussen hierdie ryk jong man en vryheid gestaan het. Hierdie man wat daarop aanspraak gemaak het dat hy die hele wet onderhou het, het gefaal wat die heel eerste gebod betref, wat gesê het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Wat het Jesus gedoen? Jesus het die man se hart en sy gesindheid en sy liefde getoets. Wat 'n liefde het hy vir God? En hierdie man het deur sy optrede bewys dat hy sy geld en sy besittings liewer gehad het as wat hy die Here lief het. So Jesus het onmiddellik die probleem van sy hart uitgelig. En dit wat hom verhoed het om 'n verbintenis aan te gaan wat hy eintlik moes aangegaan het. En hierdie jong man het treurig weggegaan. Hy het vasgeklou aan wat hy gehad het, eerder as om hom te verbind tot wat hy kon wen. Nou ja, soos gewoonlik wanneer ek so 'n stuk met julle deel, dan is altyd 'n vraagie by en die vraag is daar iets wat vir ons belangriker is en wat in ons pad staan om Jesus ten volle te dien. Wanneer Jesus vandag met daardie opdrag na my en na jou toe sou kom, as 'n toets, om seker te maak of ons omregtig wil volg, sou ons daai toets geslaag het of nie. In die volgende hoofstuk lees ons van nog een ryk man. En die man was 'n tollenaar en sy naam Zaccheus. En daar staan in vers 2, Zaccheus die hooftollenaar was 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Nou, ons ken die story, hy herklop toe en hy gaan klim in een wilde vyeboom. En toe Jesus voorbij stap, toe sien hy hom daar sit en hy sê vir hom, Zaccheus, kom gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. In Lukas 19 vers 5. Dan staan daar, Zaccheus het gauw afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. En allemaal wat dit gesien het, het bezwaar gemaakt. En het gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Zaccheus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. En Jesus sê vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Nou daai kort tydjie wat Zaccheus saam met Jesus deurgebring het, dit was waarskynlik net 'n paar ure, het Zaccheus laat besluit om die helfte van sy besittings aan die armes te gee. En om almal van wie hy iets gevat het, wat hy eindelijk maar uit hulle geld uitgekroek het, soos vandag gesê het, het hy beloof om met vierdubbel terug te gee. En onmiddellik daarna vertel Jesus vir ons die gelykenis van goeie rentmeesterskap, waar by ons verlede week stil gestaan het. En Jesus het gewys dat invloed sy uitwerking weier gaan as net jyself. So met die besluit wat Zaccheus geneem het, het Zaccheus nie net tot sy eie voordeel of tot die feit om Jesus te volg, nou, net aan homself gedink nie, maar ook aan die mense rondom hom. Die mense wat hy dalk oor die jare ingedoen het en die mense van wie hy iets gevat het. So met Zaccheus se inkeer en sy wending na Jesus, het die mense wat onder sy gierigheid gelei het, is daardeur ook weer vergoed. So wanneer een mens na Jesus kom en jou lewe vir hom gee, is daar ook wat hulle praat van repentance, maar ook restitusie wat gedoen word in 'n groot mate met mense rondom jou, wat die dalk in die verlede te nagekom het. En Zaccheus het onmiddellik uit sy eie uit, hy het nie nodig gehad dat Jesus dit vir hom moet sê nie. Zaccheus het uit sy eie gegaan en gesê, maar hy sal gaan teruggee dit wat hy van die mense geëis het en wat hy van hulle gevat het. So 'n paar hoofstukke verder wil ek 'n bietjie gaan lees vir julle wat het gebeur toe Jesus gevange geneem is. En ons weet dat 'n groot gedeelte van die evangelies, en ons gaan dit in die volgende paar weke in Johannes ook sien, dat 'n groot gedeelte van wat geskryf is in Matteus, Markus, Lukas en Johannes, gaan eintlik oor die laaste paar weke van Jesus se lewe. Dit wat gebeur het, die oploop tot sy inhegtenisneming en dan die kruisiging en die opstanding. So reeds hier in Lukas 22 lees ons waar Jesus vir Petrus sê dat hy hom sal verloon, en natuurlijk dat Jesus met sy disippels toe in Getsemane gaan bid het, dat hy uiteindelik toe gevange geneem is, en dat die verloning toe nou plaasgevind het. Petrus het in Lukas 22 gesê, dat hy dit nooit sal doen nie. Hy is in vers 33 staan daar, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. En net 20 22 verse verder, het Petrus vir Jesus verloon. So wat was die verskil tussen Jesus en Petrus se verbinding of verbintenis, of in Engels sal ons gesê die commitment teenoor die roeping wat hulle op hulle lewens gelê is. So Lukas skets eintlik vir ons daai kontras tussen die vlak van verbintenis van hierdie twee leiers, van Jesus en Simon Petrus. Terwyl Jesus, ondanks die verwerping en verraad, onlosmakelik verbind was aan sy saak en sy mense, het Simon Petrus weggehardloop. Die visserman, wat net 'n paar verse tevore, soos ek net vir jou gesê het, verklaar het dat hy nooit sy meester sou verloon nie, het dit 3 keer gedoen, voordat die haan die volgende oggend gekraai het. Toe Simon Petrus vir Christus met beslistheid langs 'n vuurtjie in die binneplaas verloon het, het dit maar eintlik net die toestand in sy hart blootgelê. Die krag van sy verbintenis het al in die tuin van Getsemane begin kwyn, en daar het hy al hulpeloos gevoel, magteloos, om die belofte wat hy gemaak het na te kom. Wanneer 'n mens se verbintenis verdwyn, verwelk, volg jy dieselfde patroon as Petrus. Nou kyk gou wat het gebeur in Petrus se lewe. In die eerste fase, hier by Lukas 22 vers 54 staan daar, hulle het Jesus gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. So die eerste fase, wanneer 'n mens se verbintenis begin wegkwyn, is dat jy begin op 'n afstand. Jy begin afstand maak tussen jou en God. So Petrus het sy afstand begin bewaar. Hy het op 'n afstand agterna gekom. En Petrus het Christus aan hom volg, maar hy het hom tot op 'n punt waar dit vir hom gelyk het, dit gaan nou 'n bietjie begin moeilik raak. Petrus was nie meer bereid om vir Jesus te sterf nie, en Petrus was ook nie bereid om saam met Jesus gesien te word en saam met hom daar ingelei te word waar die verhoor moes plaasvind nie. So Petrus het die storie op 'n afstand dopgehou en hy het so 'n bietjie begin afstand kry tussen hom en God. In die tweede fase van hierdie wegkwyn van verbintenis, het Petrus se hart verdeeld geraak. Hy het tussen die mense gaan sit wat hulle daar by die vuur warm gemaak het. Daar staan by vers 55, in die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense by mekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. So hy het wegbeweeg van Jesus af en hy het teruggegaan na die skare toe. Petrus het tussen hulle gaan sit. En so Petrus met die skuldgevoel het hom met die onverbonde massa begin assosieer. Hy het wegbeweeg van Jesus af en het hom gaan assosieer met hierdie mense wat glad nie verbintenis met Jesus gehad het nie. Petrus het eindelijk sy identiteit verloor en hy het verskeerd geraak tussen apatie en verbondenheid. So hy het weggeloop van hierdie verbintenis wat hy met Jesus gehad het vir 'n paar jaar. In die derde plek het Petrus se geloof toe op 'n dwaalspoor beland. Toe hulle van vra of hy nie een van hulle is nie, het Petrus dit ontken deur te sê, "Juffrou, ek ken hom nie," in vers 57 van Lukas 22. Hierdie woorde verklap eintlik vir ons hoe swakkeling hy was. Selfs tussen mense wat geen onmiddellike gevaar vir hom ingehou het nie, het hy ontken dat hy Jesus ken. En dan natuurlik die volgende fase is dat hy eintlik hierdie ontkenning het in verloning oorgegaan. Toe hulle weer vir Petrus vra, is hier nie een van hulle nie, toe sê hy, ek weet nie waarvan jy praat nie. So Petrus het alle bande met Jesus gesny. Sy woorde het nou begin dui op verwerping, asof daar nooit enige verbintenis tussen hom en Jesus was nie. So Jesus het altyd by mense aansluiting gevind, volgens die mate waartoe hulle bereid was om hulle tot hom te verbind. Nou kom ons kyk gou hierna en kyk op watter vlak is ek en jy vandag verbind aan Jesus. Die vier vlakke van verbintenis onder Jesus se disippels was eerstens, die eerste vlak was die een wat gesê het, kom kyk. Dis die mense wat nuuskierig was oor Jesus. Op hierdie vlak gaan Jesus op gemaklike wyse met hulle om en wanneer die mense daar is waar hulle net kom kyk, vertoon hulle sprankel en getrouheid. So hulle is daar, hulle kyk wat Jesus doen, maar daar is geen verbintenis nie, daar is geen commitment nie. Die tweede vlak is waar die mense sê, hulle begin volg. Dit is wanneer mense hulle begin verbind, soos ons in Lukas 5 ook gelees het. Jesus' woorde vra nou om nie net te kyk nie, maar om 'n verbintenis te maak. So sulke persone is nou gereed om uitgedaag te word. So as jy gaan lees Lukas 5, 1 tot 11, waar Jesus sy disippels geroep het, het hy vir hulle gesê, kom, volg my, kom, stap agter my aan, ek gaan julle vissers van mense maak. So die persone wat gereed is om uitgedaag te word, is hulle wat bereid is om te begin volg. Hulle begin wys dat hulle een honger het na hom, en dat hulle ontvanklik is vir dit, en vir die boodskap van Jesus. Die derde vlak van verbintenis, is een bykie dieper, en dit is waar het gaan oor om jou te onderwerp aan hom. En dit is wat ons in Markus 8, daarby vers 35 lees. Ek wil het gauw vinnig vir jou so in toe blaai. Markus 8 vers 34 en 35 lees ons die volgende woorde van Jesus. Hy sê, toe Jesus die menigte mense saam met die disippels naderroep en vir hulle sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy hom verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal het behou. So nou vra Jesus een bykie meer as net een volgelingskap. Hy vra nou jouself om jouself te onderwerp aan hom. So dit is wanneer mense oortuig word om hom te volg en hulle te onderwerp. En dit is een stap wat eers kan volg wanneer daar een intieme vertrouwensverhouding ontwikkel het. Mense wat bereid is om dat te onderwerp aan Jesus, vertoon initiatief en vastbeslotenheid om dit end uit te volhard. En dan die vierde vlak van volg is wat ons in Matteus 28 vers 19 tot 20 lees, waar Jesus sy disippels groet en uitstuur wanneer hy die hemelvaart plaasvind en hulle sê, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde, gaan dan nou en gemaak disippels van al die nasies, en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en dan sê, onthou, ek is by julle, tot die uiteinde van die aarde. So Jesus het eindelijk gekom dan by die vierde vlak, waar hy sê, julle moet ook vermenigvuldig, julle moet meer word. Dis wanneer mense gereed is vir opdrag van disippelmaking, dan roep Jesus sy mense, om sy werk voort te sit, wat hy begin het. Mense wat op die vlak van vermenigvuldiging kom, vertoon leierseienskappe en interpersoonlike vaardighede. So die vraag is vandag, is jou verhouding met Jesus een waar jy net kyk wat aangaan? Volg jy hom? Onderwerp jy jou aan hom? Of is jy ook besig om disippels te maak en om ook vermenigvuldiging van volgelinge tot gevolg te hê? As ek so 'n paar bladsye aanblaai en ons kom daarby Lukas 24, en ons weet wat intussen tyd gebeur het, Jesus is gevangen geneem, hy is gekruisig, hy het gesterf, en nou het hy opgestaan, en in Lukas 24, is daar die gebeurtenis, waar Jesus nou, mense ontmoet, hulle nie praat van hulle, van die Emmaus gangers, is mense wat op pad was, van Jerusalem af terug, na die dorpie Emmaus, want onthou dit was paasfeest, toe Jesus gekruisig is. So was ook baie mense wat na Jerusalem toe gekom het vir daardie naweek. En twee van hierdie mense was op pad na die dorp Emmaus toe, wat 12 kilometer van Jerusalem af was. Trouwens, dis nog steeds daar die dorpie. En hierdie mense was met mekaar in gesprek oor wat gebeur het. En nou staan daar in vers 15 van hoofstuk 24, terwyl hulle gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle geloop. Maar hulle oë was verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? En hulle sê toe vir my, is jy die enigste persoon wat nie weet nie? Jesus van Nazareth 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, is gekruisig, hy is oorgelewer en hy het gesterf, hy het hom begrawe. En dan staan daar in vers 25, toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glooi julle nie dat al hierdie dinge wat die profete gesê het nie, moes die Christus nie hierdie dinge lei en om in sy heerlikheid in te gaan nie. Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. So Jesus stap hierdie twee ouens, hulle stap en redeneer oor wat gebeur het. Hier stap Jesus saam met hulle, hy verduidelik vir hulle presies wat moes gebeur het en hoekom het gebeur het en hulle herken hom nie. En by vers 30 sê, hy toe nou saam met hulle huis ingegaan en saam met hulle oornag en dan vers 30 die aand, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy brood en vra die seun, breek het en gee vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hierdie twee mense wat op pad was na Emmaus, wat half treurig was en rou was oor Jesus se kruisiging, het gesukkel om sin te maak van alles wat gebeur het. Jesus het hulle verwarring gesien en het begryp dat hulle iemand nodig het om vir hulle bietjie leiding te gee. Dis het Jesus 'n gesprek met hulle aangeknoop en aan die hand van die geskrifte begin verduidelik hoe alles daarop dui dat hy uit die dood moes opstaan. En ten einde van hulle tyd saam het hierdie volgelinge die sin van die onlangse gebeure gesien. So leiers moet kyk na die sake van die dag en dit vir hulle mense rondom hulle vertolk. So dis vir ons belangrik om te verstaan wat aangaan, hoe die konteks van dinge in mekaar steek, sodat ons dit kan verduidelik aan mense wat na ons opsien en wat ons volg. Leiers sien die groter geheel en moet na die realiteit kyk vanuit 'n leiers oogpunt. Hulle moet gebeure in perspektief kan plaas vir wie dit nodig het, maar hulle moet ook aktuele sake verstaan en hoe dit in die groter geheel inpas. En onthou, wie jy is, bepaal wat jy sien. So die belangrike ding hier, is dat as leiers moet ons in kontak bly met God, in kontak bly met die Heilige Gees, en die boodskap van versoening probeer verkondig op elke moontlike manier, en probeer om lyne te trek tussen gebeure wat vandag aan die gang is, en dit wat Jesus se of wat voorspellings wat oor Jesus gemaak is, met mense te deel. So laat ons onsself ingrawe in die woord, sodat ons ook aan mense, wanneer daar vrae kom, kan verduidelik presies waaroor dit gaan en waaroor Christus se lewe en sy sterf en opstanding gegaan het. So ek wil jou hiermee los om te gaan oordink. Volgende week wil ek afsluit met Lukas en dan sal ons bietjie verder kyk wat ook in Johannes geleer kan word rondom leierskapslesse van Jesus. Maar ek wil julle eers groet tot ons weer gesels en as julle met my wil kontak maak, stuur gerus vir my e-pos na admin@cbmc.co.za. En besoek gerus ook ons webwerf. Dit is www.cbmc.co.za. Tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.